فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, terutama karunia yang semakin mendekatkan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak semua nikmat kita syukuri, karena nikmat bisa jadi anugerah, bisa jadi malapetaka. Nikmat yang kita syukuri yang menambah kedekatan kita kepada Allah. Karena setiap nikmat yang kita peroleh dari Allah itu akan ditanya. Kalau nikmat yang kita peroleh dari Allah Jalla wa'ala tidak menghasilkan dan melahirkan ibadah, akan menjadi sebab beratnya hisab. Makanya nikmat yang kita syukuri, apapun itu, nikmat yang menambah ibadah dan kedekatan kita kepada Allah. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, hidup ini adalah untuk bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur kita akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanpa syukur kita pasti sesuai dengan janji Allah Jalla wa'ala, kita pasti akan kehilangan kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kalau kita bicara syukur, maka salah satu rukunnya adalah ikhlas. Jadi kalau kita ingin bersyukur, ya kita harus jaga ikhlas. Karena hidup ini akan berarti dan bermakna ketika kita isi dengan ikhlas. Manusia itu memiliki harga diri, kemuliaan dengan ikhlas. Karena yang mengangkat derajat manusia hanya Allah Jalla wa'ala. Manusia tidak bisa mengangkat derajat manusia. Yang bisa mengangkat derajat kita hanya Allah secara hakiki. Dan yang membuat Allah mengangkat derajat kita, satu, apa itu? Ikhlas. Makanya Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, kemudian juga dalam hadis, jelas sekali Al-Bayyinah ayat 5 berfirman, Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِعَبُدُ اللَّهُ مُخْلِسِنْ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah manusia disuruh untuk beramal kecuali ikhlas karena Allah. Kemudian juga hadis, hadis Rasulullah SAW, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dikatakan kepada orang yang paling kaya di dunia, orang terkaya di dunia, lalu Allah celupkan ke dalam neraka. Satu kali celupan, celup gitu. Lalu Allah Jalla wa ala berkata, berfirman kepada orang terkaya di dunia, lalu Allah celupkan ke dalam neraka, satu kali celupan, celup, langsung diangkat lagi, kata Allah, apakah setelah kamu masuk ke neraka satu kali celupan, kamu masih ingat dengan nikmat dunia yang pernah kamu miliki, yang pernah kamu rasakan di dunia? Apa kata orang itu? Padahal dia orang terkaya. Setelah dia masuk neraka, satu celup, tep, siboh. Dia lupa. Dia lupa mobil Bugatti-nya, dia lupa mobil Lamborghini-nya, dia lupa istana rumahnya, rumahnya ke istana, tanahnya hektaran, dia lupa. Semua kenikmatan dunia yang dia rasakan selama di dunia, dia lupa karena masuk neraka satu celup. Lalu Allah berfirman, kalau aku kembalikan kamu ke dunia, tapi kamu harus menebus semua kesalahanmu dengan seluruh hartamu, apakah kamu bersedia? Lalu orang itu menjawab, ya Allah, Siap sampai saya tidak punya harta demi menebus dosaku agar aku tidak masuk neraka. Aku siap biar jadi miskin tapi selamat di neraka, ya Allah. Tapi Allah kemudian menjawab, tapi semua itu sudah terlambat. Tidak ada lagi kesempatan untuk selamat di neraka. Lalu apa kata Allah? Padahal dulu waktu kamu di dunia, aku hanya minta satu. Tapi itu tidak kamu penuhi. Apa yang aku minta? Cuma satu aku minta. Semua kekayaan aku kasih, anak aku kasih, istri, suami, semua perusahaan aku kasih. Tapi aku tidak minta hartamu dan apa yang kamu miliki saat itu. Aku hanya minta satu selama kamu hidup di dunia, ikhlas. Tetapi kamu abaikan itu. Fa'abait, kata Allah, tapi kamu abait. Jadi abai itu dari bahasa Arab. Fa'abaita, kata Allah, tapi kamu abai. Kamu abaikan permintaanku itu. Satu, ikhlas. Maka engkau sengsara di akhirat. Hadis yang mulia ini memberi pelajaran penting kepada kita. Kita dengan segala yang apa Allah, ya, dengan segala yang Allah berikan, cari ikhlas. Ikhlas itu banyak sekali manfaatnya untuk hati, pembersih hati terbaik, penguat jiwa. Orang yang kuat ikhlasnya, kuat menahan diri dari segala godaan. Nabi Yusuf tidak tergoda wanita, rayuan, bujuk rayu wanita, karena ikhlas. Nabi Ibrahim bisa hampir menyembelih anaknya, menghadapi ujian berat, karena ikhlas. Nabi Musa menghadapi tantangan yang begitu berat, musuh dakwah yang begitu bengis dan sangat berbahaya, Fir'aun. Kenapa beliau kuat sampai berani mendatangi Nabi Fir'aun, lalu menasihati dengan lembut. Semuanya dia kuat karena ikhlas. Nabi Nuh dakwah 950 tahun, tapi yang merespon dakwah beliau hanya segelintir orang. Tapi beliau kuat, tidak mengeluh, tidak putus asa karena ikhlas. Jadi manfaat besar dari ikhlas itu bagi jiwa itu sangat besar. Makanya kalau ikhlas memberi manfaat besar bagi jiwa wanita, jiwanya lemah, berarti wanita harus lebih ikhlas. Ikhlas dari hal apa? Dalam hal apa? Ikhlas merawat rumah. Ikhlas mendidik dan membesarkan anak. Ikhlas melayani suami. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat para jemaah, ikhlas itu tidak mudah. Banyak sebab. Karena ikhlas itu kunci surga. Dan kita dengan hikmah Allah Jalla wa'ala, Allah biarkan iblis menghalangi kita dari ikhlas. Dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hadir iblis, makhluk yang paling tidak suka kita ikhlas. Sehingga dia selalu dengan mengerahkan anak buahnya, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghalangi kita dari ikhlas. Para jamaah sekalian, di antara senjata yang sangat ampuh yang digunakan oleh iblis untuk menghalangi dan menghancurkan ikhlas kita kepada Allah Jalla wa'ala adalah di mana dia mendorong kita, memfasilitasi penyakit yang paling berbahaya yang menggerogoti ikhlas, yaitu suka dipuji. Di antara penghalang ikhlas yang ada, yang paling kuat daya penghalangnya, itu suka dipuji. Tidak mungkin ada di hati seorang muslim ikhlas selama dia mengidap penyakit suka dipuji. Dia akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Sulit sekali para jemaah. Bahkan dalam ibadahnya pun ikhlasnya hanya sedikit sekali, lebih kepada mencari perhatian manusia. Ketika tidak ada orang, dia batalkan, gugurkan pahala ibadahnya. Dengan apa? Dia bercerita, tadi malam saya tahajud loh. Kemarin saya umroh, alhamdulillah. Bahkan dia riak dengan dia foto tuh dia. Di belakang Ka'bah dia foto-foto. Dia taruh di status, dia taruh di ini, segala macam. Luar biasa. Dihembus terus oleh iblis. Bagaimana amal kita gugur, tidak lagi mengandung unsur ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Para jemaah, kita fokus pada pembahasan suka dipuji. Kesimpulannya adalah, suka dipuji oleh manusia penghalang terbesar ikhlas. Penyakit yang paling mematikan ikhlas. Dan itu disepakati ulama. Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, sekarang kita hari ingin mendeskripsikan deskripsi daripada suka dipuji. Apa itu deskripsinya? Deskripsi daripada suka dipuji adalah ta'alluqul qalbi. Jadi hati ini bergantung, ada ketergantungan. Ketergantungan hati kepada apa? Kepada keinginan dia ingin dipuji. Jadi dia tergantung. Jadi semangat amalnya, semangat untuk berbuat melakukan sesuatu itu bergantung pujian. Ada pujian semangat, tidak ada pujian, tidak ada dukungan, tidak ada perhatian, dia tidak semangat. Kemudian apa? Wal farah bihi, dia jadi sedih dan senangnya bergantung pada adanya pujian. Ada pujian senang, berbunga-bunga hatinya, tidak ada pujian, bahkan hinaan, hatinya sedih. Tersayat-sayat jiwanya, sakit hati saya. Dan sakit hatinya itu karena tidak dipuji, dihina. Usai ini dia berusaha bagaimana orang muji dia. Sawan kana saksu mustahiqul limadhi aula. Padahal terlepas dari apakah dia memang layak dipuji atau tidak, pokoknya pengen dipuji. Wa hum minas sifati nafsiyah, dan ini adalah penyakit hati. Penyakit jiwa, ada kelainan jiwa namanya. Ya? Dan ini akan bergejolak di dalam hati, keinginan seorang untuk ingin dipuji akan selalu bergejolak dalam hati, takal-kal, karena memang setiap manusia suka dipuji. Tapi kecenderungan dia untuk suka dipuji lebih sudah tidak lagi sehat, sudah bahkan mengancam keikhlasan dia dalam beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Sekarang kita bahas dampaknya apa? Dampak negatifnya. Orang yang beramal tuh lebih kepada adanya pujian, sanjungan, perhatian. Jadi ada pujian, ada sanjungan, perhatian, ada dukungan, apapun yang datang dari manusia. Mulai dia bergerak, berbuat, melakukan hal-hal yang menurut dia baik. Yang pertama, dampak terhadap agama. Orang yang suka dipuji, dampak kepada agamanya apa? Ikhlasnya semakin tertekan. Seorang yang suka dipuji pasti semakin sulit ikhlas dalam beramal. Itu mengancam agama, karena agama itu ikhlas. Alalillahi dinul khalis. Ketahuilah agama bagi Allah, agama Islam itu agama yang berdasarkan ikhlas. Lah kalau dia suka dipuji, dia tidak lagi mudah untuk ikhlas. Selalu dia cari perhatian, dukungan. Ya, kalau enggak ada dia, adalah enggak semangat. Jadi motor penggerak amal dia hanya pujian, sanjungan. Jadi yang pertama dampak negatifnya adalah semakin lemah ikhlas di dalam hatinya. Yang kedua, dia akan semakin jadi riaknya. Penyakit ria semakin menjadi. Jadi ria itu awalnya muncul dari apa? Dari suka dipuji. Ya makanya dia suka mengekspos dia. Semua kegiatan dia selalu diekspos, diperlihatkan kepada manusia. Awalnya apa? Karena suka dipuji. Tidak mungkin ada riya, perbuatan memperlihatkan kebaikan kepada orang lain, kalau tidak diawali dengan penyakit suka dipuji. Kalau dia tidak suka dipuji, dia akan lebih menyembunyikan kebaikan daripada memperlihatkannya kepada manusia. Dia suka memperlihatkan. Semuanya dilihatin sama dia. Dibuat konten. Memberi bantuan kepada orang, di konten. Para jamaah sekalian, asal amal itu disembunyikan. Tidak semua amal bisa dibuat konten. Tidak semua kebaikan. Kalau sifatnya memberi motivasi, boleh. Tapi sebagian kecil amal saja. Tapi kalau sebagian besar amal, bahkan semuanya dibuat konten, itu berarti sudah bukan ikhlas karena Allah aja lagi. Tapi memang betul-betul karena ingin diperhatikan, ingin mendapatkan dukungan. Banyak faktor, yang pasti faktor duniawi. Dukungan, ya, atau mungkin dia mau jadi nyalon pemimpin daerah, atau mau jadi caleg, atau apapun, itu akan ada di sana. Nah, jadi riya itu awalnya suka dipuji dan ini berdampak kepada agama. Apalagi dampak negatif ya yang berimbas kepada aspek agama adalah apa? Gurur wal ujub, merasa hebat. Wih, ibu ini Masya Allah, cantik, kaya, baik lagi. Besar di kepala dia. Oh, saya cantik ya. Oh, ternyata saya baik ya. Oh, saya banyak duitnya ya. Semua yang ada di sekitar saya, jangan macam-macam. Ya, kalau gak ada saya, kalian, ya, semua yang selama ini, kalian diam. Karena semuanya saya yang biayai. Lah, ibu-ibu ini kan paling suka kalau ada orang kaya. Apalagi suka neraktir, diajak jalan-jalan, dua saya yang nanggung. Itu luar biasa, pasti ibu-ibu ini suka muji si ibu ini. Itu biasa itu, di alam ibu-ibu begitu. Ya, banyak, tapi di sini gak ada. Insya Allah, maksudnya gak ada sedikit. Ya, jadi orang itu kalau sudah suka dipuji, lama-lama dia bangga diri. Karena sering dipuji. Dia bangga dengan kelebihan-kelebihan dunia dia. Nah ini beberapa dampak kepada agama seorang. Tiga penyakit ini sudah bahaya. Kalau orang suka dipuji, ikhlasnya semakin lemah, riaknya semakin menjadi, bangga dirinya semakin membahayakan para jamaah. Baik, sekarang dampaknya terhadap jiwa. Apa dampaknya? Al-qalaq wal-witr. Orang yang suka dipuji, yang shock, terpukul ketika dihina, dia akan menjadi seorang yang jiwanya mudah goncang, kolak. Tiba-tiba nangis. Kenapa? Gimana ya? Itu orang kalau ngomong kok enggak mikir dulu, sakit saya Allah. Padahal kenapa dibilang? Ibu, misalnya begini. Ngapain? Udah ngapain sih ngaji? Udah jelek, ditutup-tutup lagi. Ngapain tutup? Ya Allah, sakit hati saya dibilang jelek, sakit hati. Sampai nangis, gak mau ngaji lagi. Kenapa? Dia keluar rumah, pengen ngaji pakai jilbab. Dibilang gak cocok, wajahnya pakai jilbab. Udah buka aja, jelek, udah jelek. Akhirnya masuk hati, dia gak mau ngaji lagi. Kenapa? Sakit hati saya. Kolak, goncang. Sampai teriak-teriak. Hello, udah gak terima. Awas, saya tutup di akhirat. Cuma hanya karena dibilang jelek. Padahal kalau jelek dibilang jelek, ya harusnya gak marah. Kalau jelek dibilang cakep, baru marah. Ya, itu. Sekarang dia, sekarang orang mengungkapkan fakta kan. Anda jelek, kok marah? Kalau dibilang, Anda cantik. Berarti apa? Dia bohong. Memfitnah kita itu berarti. Harusnya kita alhamdulillah dibilang jelek, alhamdulillah. Justru itu apa? Dia sedang mentransfer pahala kepada. Tapi enggak, bagi orang yang sakit jiwa, suka dipuji, enggak begitu. Kolak, mudah goncang. Tawatur, gelisah. Gelisahnya itu luar biasa. Enggak bisa tidur dia. Kok bisa ya, ada wanita ngomongnya begini ya, aduh nggak nafsu saya makan, nggak bener deh, ntar saya samperin tuh orang, bener saya samperin. Kok bisa dia fitnah saya? Ya difitnah nggak terima, nggak nyenyak, nggak bisa tidur, hanya difitnah. Ikhwan, akhwati fillah, jamaah, kita hidup untuk diuji oleh Allah. Ujian terberat ujian hati. Justru ketika difitnah bersyukur, di situ ada transfer pahala besar. Kenapa kita sakit hati? Kenapa kita gelisah? Kenapa kita merasa nggak terima? Justru di situ bersyukur kepada Allah difitnah, dihina. Tapi kenapa ada orang bisa goncang jiwanya, gelisah sampai pengaruh ke tidurnya, istirahatnya, makannya, semuanya berpengaruh, nggak nafsu lagi, nggak nyenyak tidurnya? Karena memang dia mengidap penyakit suka dipuji. Apalagi yang berikutnya? Athar as-salbiyyah 'ala al-qalb. Dampak negatif dari suka dipuji, i'timadiyah, ketergantungan kepada pujian manusia, perhatian orang. Dia enggak semangat dia. Melakukan sesuatu kalau enggak ada orang, enggak banyak masanya. Wah, kok enggak ada yang hadir? Misalnya ustaz gitu. Atau seorang ustazah, kok yang hadir dikit ya? Enggak semangat ah datang lagi. Karena dia lihat jamaah banyak atau dikit. Kalau banyak jamaahnya, oh senang dia, berarti dia diidolakan. Kalau dikit, buat apa saya datang? Orang jamaahnya dikit, saya enggak dihargai. Jadi ketergantungan. Saya suka itu. Ya. Kenapa ya? Saya suka kumpulan ya, komunitas ibu-ibu ini. Kenapa? Orangnya gimana? Orangnya banyak yang suka memuji. Tapi saya enggak cocok nih sama pengajian ini. Ibu-ibunya tuh sering jelek-jelekin, sering menghina. Jadi kita para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya, kita menganggap pujian itu menjadi motor, penyemangat gitu. Hinaan bagi dia adalah yang mematahkan semangat. Dan ini adalah pemahaman yang keliru para jamaah. Dari mana dasarnya hinaan orang itu yang mematahkan semangat? Dari mana dalilnya bahwa pujian itu berarti kita harus semangat, harus termotivasi karena banyak yang mendukung, banyak yang memuji apa yang sudah kita lakukan. Dari mana dasarnya? Imam Ahmad berkata, rahimahullah, orang ikhlas itu ketika dia berbuat, dia tidak perhatikan pujian dan celaan manusia. Ketika dia melakukan sesuatu yang positif, dia tidak lihat ada pujian atau ada hinaan, enggak peduli dia. Karena dia harapkan ridha Allah. Karena dia tidak mengharapkan ridha manusia. Yang dia cari ridha Allah Rabbul Izzati wal Jalal, hanya Allah yang bisa memberi pahala, hanya Allah yang bisa memberikan semua manfaat. Manusia tidak bisa memberi apapun. Ngapain saya terlalu berharap pada pujian manusia? Dipuji, dihina bagi dia sama saja. Itu orang yang ikhlas. Dia tetap berbuat untuk Islam dan kaum muslimin. Dipuji, dihina, dicemooh, enggak apa-apa, biarin aja. Walaupun lidahnya netizen, lidahnya masyarakat itu menyakitkan, enggak apa-apa. Dan dia tidak sakit hati kalau dihina. Biarin aja. Kuat. Orang ikhlas, jiwanya kuat. Dihina macam-macam, dia akan kuat. Dibanding-bandingkan dengan wanita lain begini, kuat. Gak apa-apa. Kenapa? Karena kita hidup untuk ikhlas, bukan untuk pujian manusia. Ingat, kita hidup untuk meraih ridha Allah, bukan mendapatkan ridha manusia. Gak penting. Hari ini mereka ridha, besok mereka benci. Itulah sifat manusia berubah-ubah, dinamis manusia. Dan kita akan kecewa, kok kemarin dukung, kok sekarang enggak. Kemarin suka, sayang, kok sekarang malah benci, malah menjauh dari saya. Kok begini? Ya itulah manusia. Manusia itu enggak ada yang stabil. Yang stabil itu hanya Allah. Allah selalu ridha, Allah selalu sayang. Ketika Allah tidak pernah berubah, ya harusnya kita cari ridha Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Baik, apalagi itu? Penyakit suka dipuji, dampak terhadap jiwa apa? Takalluf wa tasannu. gimmick, pura-pura. Penyakit suka dipuji itu menimbulkan penyakit. Gimmick, suka pura-pura baik. Apa kabar? Sehat? Iya. Gak ada ngomong di belakang. Jadi orang yang suka pura-pura dengan kebaikan, itu karena memang suka dipuji. Jadi kebaikannya itu dia asli. Penuh hidupnya dengan kepura-puraan. Tapi dia tidak bisa pura-pura kalau safar. Kenapa safar disebut safar, perjalanan jauh disebut safar? Karena artinya perjalanan jauh itu memperlihatkan. Safar itu memperlihatkan artinya. Makanya kalau ingin tahu karakter seorang, ajak dia safar. Ini teman saya nih baik banget. Baik. Peduli. Suka membantu. Sopan. Lembut. Ini itu, ajak dia safar. Keliling-keliling Bandung 3 hari 3 malam. Pusing-pusing tuh. Akhirnya apa? Baru ketahuan tuh. Aduh capek. Ini ketahuan aslinya. Pelit, egois, itu ketahuan. Setelah safar, ya safar gak harus 3 hari lah. Tapi safar yang melelahkan baru dia ketahuan aslinya. Makanya kata safar itu dari kata asfaro. Artinya memperlihatkan karakter asli seorang. Itu arti kata safar. Makanya diambil perjalanan jauh, bukan perjalanan dekat ya. Perjalanan jauh dinamakan dengan safar. Karena safar itu diambil dari bahasa Arab yang artinya memperlihatkan. Artinya safar, perjalanan jauh yang jaraknya kurang lebih 84 kilo lebih, itu akan memperlihatkan karakter asli seorang. Ya ketahuan nanti karakter aslinya. Ketahuan dia merasa dirinya kaya, sok ini, kelihatan sekali. Mungkin di Jakarta, di sini masih pura-pura. Tapi setelah sampai di sana, dimanapun tempat tujuan safar kita, kelihatan aslinya. Gitu. Gimik itu karena suka dipuji. Ketidaksiapan kita untuk dihina oleh orang, maka hidup kita penuh dengan kepura-puraan. Jadi gampang dianalisa ya, di diagnosa ya. Oh ini orang kok hidupnya penuh dengan pura-pura gitu. Iya kan? Misalnya gini, perempuan, dia pakai jilbab. Kalau ada orang, ada tetangga, atau ada calon mertua, atau gimana yang diharapin apa gitu ya, dia pakai jilbab. Tapi kan dibuka. Oh kok orang, dia kok pakai jilbab kalau ada bertemu orang tertentu. Oh aslinya gak begitu. Oh berarti penyakit, dia mengidap penyakit. Penyakit apa? Suka dipuji. Semua kepura-puraan, gimmick itu, atakalup watasannu, sebabnya apa? Karena mengidap penyakit suka dipuji. Dampak yang berikutnya apa? Secara sosial dan jiwa, su'ni yafita'amul. Muamalahnya pasti niatnya buruk. Dengan siapapun pasti niatnya enggak baik, cenderung kepada niat yang tidak baik. Hati-hati. Kalau kita punya teman dekat, dia mengidap penyakit suka dipuji, hati-hati dalam muamalah. Hutang jangan dikasih. Kerjasama, jangan menjalin kerjasama dia. Kenapa? Su'uniyah. Saya para jemaah mengalami itu para jemaah. Bagaimana saya ditipu ratusan juta, orang jenggotan, jidatnya hitam. Oh itu pura-pura, baik. Dia pelayani sampai dia siapin rumah kosong. Kata dia, Ustadz kalau mau nginap kesini silakan, sesiapkan 24 jam, silakan begini-begini. Akhirnya dia cerita, kemudian dia perlihatkan di masjid kami bangun, ada marmer segala macam, ini fasilitasnya, akhirat saya, pokoknya ini ada sekolah gratis, wah punah kepura-puraan. Setelah uang kami diterima sama dia, dan banyak korban diterima, habis uangnya, dia tidak tanggung jawab, mau pasang badan, katanya. Allahu Akbar. Selama ini mana jidat hitamnya jenggotnya? Kalau amanah orangnya kembalikan, uang habis karena keteledoran dia, Tapi dia bilang, aduh ini saya pasang badan. Mana ada orang udah salah pasang badan. Kalau dia tanggung jawab. Saya gak ada duit begini. Lihat, kepura-puraan. Su'uniyah, buruk dalam muamalah. Kalau dia ikhlas lillahi azza wa jal, dia akan minta maaf. Apa yang bisa saya lakukan? Mungkin saya jamin rumah saya. Gak ada bahasa pasang badan tuh, gak ada. Banyak sekarang, nipu, bohong, ketahuan, ketangkap, pasang badan. Orang pasang badan di penjara, belum tentu bebas dari tuntutan akhirat, tetap dituntut dia. Kenapa pasang badan, karena selama ini dia penuh karena pura-puraan. Dan hati-hati, banyak orang yang seperti itu. Banyak sekali para jamaah. Ini baru kemarin. Ada seorang jamaah di Jakarta Selatan, dia orang kaya. Dia WA ke saya, udah gak tahan dia. Saat saya punya teman, minjem uang sama saya. Dia bilangnya sebulan dibayar. Dia bilang pada saat minjem sama saya uang gak sedikit, jangan kasih tahu keluarga saya kalau saya minjem. Sampai sebulan, ibu-ibu ini gak bayar. Gak ada kabar. Di WA gak dijawab, di telepon gak diangkat. Padahal sebulan loh, ini sebulan, dua bulan, tiga bulan. Ustaz gimana nih, boleh gak saya ngomong sama anaknya? Anaknya kaya. Kata saya bilang, bu, ibu datangin anaknya, bilang. Tapi saya udah janji, dia bilang jangan bilang ya keluarga saya. Ibu, ini orang pengkhianat. Gak ada masalah, ibu datangin anaknya, bilang, ibu, ya, ibu anda utang sama saya gak dibayar-bayar. Oh gitu Ustaz ya, siap. Sekarang ini zaman gak amanah ibu. Banyak sekali orang seperti itu, mulutnya manis, penuh dengan kepura-puraan. Mudah-mudahan di sini semuanya tidak seperti itu. Semuanya di sini jujur, amanah. Saya pesan, hidup jangan punya hutang, gak enak. Kalau hutang misal darurat, segera bayar. Ingat yang paling mahal sekarang apa? Kepercayaan. Wallah kepercayaan. Kita gak punya uang, kadang orang nawarin karena percaya sama kita. Kita pengen butuh modal, ditawarin. Orang rebutan. Karena sekarang yang paling kita rasakan krisis kepercayaan. Gara-gara orang tidak amanah, tidak jujur, banyak orang nipu. Sehingga orang-orang berduit ini mikir, kita kadang-kadang kena dampaknya. Banyak sekali kita rasakan dampak, susah banget cari uang, modal. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya kita minjem sama bank. Minjem sama ini, rentenir, na'udzubillah. Karena orang-orang yang baik itu sudah sering dimanfaatkan kebaikan mereka sama oknum-oknum. Ya? Jadi kembali lagi, bahwa orang yang suka dipuji, pasti buruk muamalahnya. Buruk muamalahnya, hati-hati. Nah sekarang, sesi terakhirnya adalah, bagaimana cara mengobatinya? Bagaimana cara mengobati penyakit suka dipuji? Yang pertama, doa kepada Allah Jalla wa'ala. Doa kepada Allah, ya muqallibal qulub. Orang yang suka dipuji selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, fabiqalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, saya minta semua harus hafal doa ini. Dan mudah kok dihafal. Ya muqallibal qulub, fabiqalbi ala dinik. Ketika kita lebih berbunga-bunga kalau dipuji, kalau dihina sakit hati, tolong banyak doa, ya muqallibal qulub. Yang kedua, banyak ingat mati. Banyak ingat mati. Banyak mengingat mati. Bahwa kita bawa, kalau kita meninggal yang kita bawa apa? Pahala. Pujian orang gak kita bawa. Ingat mati para jemaah. Jadi kita ingat yuk, yang ingat tuh pahala, kebaikan yang berpahala, bukan kebaikan yang mengandung unsur riaknya, sumahnya. Banyak mengingat mati. Kemudian yang berikutnya, melihat kekurangan kita. Kenapa disuka dipuji? Karena selalu melihat kelebihannya. Orang yang sering melihat kekurangan dirinya, dia tidak akan suka dipuji. Misalnya, aduh ibu baik banget, ibu Masya Allah orangnya udah cantik, kaya, baik, sopan. Maaf, jangan puji saya. Doakan saya. Anda tidak tahu aib saya. Coba lihat. Kenapa kita tidak suka dipuji? Karena kita sering lihat aib kita. Orang yang sering dipuji itu karena dia sering melihat kebaikan kita, kelebihannya. Iya, kok saya cantik sering ngaca? Oh iya cantik. Lah, buat apa cantik wajah tapi gak cantik hati? Lihat aib. Perhatikan kekurangan diri kita para jemaah. Orang yang suka melihat kekurangan dan aib dirinya, dia lebih cenderung suka didoakan, bukan dipuji oleh manusia. Kemudian apa lagi? Ya? Tadakkur khuturatur riya, dia tahu betapa bahayanya riya. Riya itu dapat membugurkan pahala. Membasmi, memberangus yang namanya pahala, habis. Kapan kita berbuat karena ingin dilihat orang, itu habis pahalanya. Tidak ada pahala sama sekali. Kemudian, apalagi terapinya, pengobatannya, berlatih, ya, untuk menyembunyikan amal. Upayakan untuk sering menyembunyikan amal. Kecuali yang bersifat syiar. Apa itu syiar? Amar yang terlihat. Misalnya harus ngaji, jalan dari rumah, naik angkot, atau naik mobil, naik motor. Itu kan kelihatan, namanya syiar. Gak mungkin, wah, saya ini kalau naik motor kelihatan. Gimana kalau saya berangkat dari sebelum subuh? Dari sebelum subuh, sebelum matahari terbit, saya udah berangkat. Saya udah tidur tuh di rumil sini. Supaya orang gak ada tahu. Itu kan menyusahkan namanya. Syiar tidak perlu disembunyikan. Apa yang perlu disembunyikan? Al-Quran bisa. Sedekah bisa disembunyikan. Sembunyikan sedekah. Sholat sunnah sembunyikan. Dikir sembunyikan. Semua amal yang bisa disembunyikan, sembunyikan. Yang tidak bersifat syiar. Bantu keluarga, kita ngirim ke orang tua uang, gak ada yang tahu, suami pun gak tahu, itu uang saya. Ya, kita bantu saudara kita dari uang kita, gak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Ya, kita apa lakukan semua, bahkan anak kita hafalin Quran, berapa targetnya suami gak tahu, luar biasa. Bahkan anak mungkin kita ini, kita apa, pokoknya semua kebaikan yang bisa sembunyikan, sembunyikan. Orang yang suka menyembunyikan kebaikan, ketaatan, ibadah, insya Allah dia akan terhindar dari penyakit suka dipuji. Tahajud malam-malam. Kalau suami, wah ini suami kayaknya bangun nih, ah gak jadi tahajud lah. Terus kalau dia, wah ini nyenyak nih. Bismillah. Wudu. Ya, kamar mandi, kemudian salam. Allahu Akbar. Sampai Al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah, dia sholat tiap malam tahajud. Kemudian dia diam-diam dari istrinya. Istrinya tidur, dia bangun. Setelah tahajud, witir, dia nangis. Sesenggukan dia. Lalu istrinya bangun. Bang, kenapa? Lagi pilek. Ayo zukam, saya pilek. Padahal dia sesenggukan nangis di hadapan Allah. Ya Allah, ampuni dosaku. Aku sudah umur sekian, dosaku begitu banyak. Ampuni ya Allah, engkau maha pengampun ya Allah. Kedengeran istrinya bangun. Kenapa mas? Enggak, saya lagi flu, kata dia. Apa bohong? Itu tauriah, boleh. Untuk menyembunyikan kebaikan dari istrinya pun. Dari suaminya pun dia sembunyikan. Hanya diri Allah yang tahu. Kalau orang suka dan nyaman yang menyembunyikan kebaikan, sebisa mungkin, insya Allah hatinya aman dari suka dipuji. Berlatih dari mana? Tahajud. Coba. Tahajud diam-diam. Karena sunnah tahajud tidak ngajak-ngajak. Gak perlu kita. Yang ngajak itu twitir. Kalau kita mau sholat twitir, baru mau ngajak istri atau suami. Bang, bangun bang, witir yuk. Tapi tahajud tidak perlu ngajak. Tidak boleh. Sebaiknya tidak ngajak. Masing-masing saja tahajud itu. Karena begitulah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Doa. Setiap dipuji orang, doa. Doa yang diajarkan oleh Abu Bakar Siddiq. Hafal doanya? Kalau dipuji, misalnya, Masya Allah, ibu cantik sekali. Jangan astagfirullahaladzim. Gitu. Jangan. Nanti dikiranya dia berbuat dosa. Loh emang saya salah apa kok istighfar, kata dia. Apa yang saya lakukan? Apa yang kita lakukan kalau dipuji orang? Allahumma ja'anni khayram mimma yadhunnun. Allahumma ja'anni khayram mimma yadhunnun. Waghfir li ma la ya'lamun. Wa la tu'akhidni bima yakulun. Hafal? Allahumma ja'anni. Atau mau bahas Indonesianya aja? Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Karena mereka menyangkanya kita baik, cantik, padahal banyak kekurangannya gitu loh. Ya Allah, itulah Abu Bakar. Kalau dipuji nangis dia. Lalu dia berkata, ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Kemudian, ampuni dosa-dosaku yang tidak mereka ketahui. Mereka di sini siapa? Yang memuji kita. Mereka gak tahu kita banyak dosa. Taunya baik, solehah gitu loh. Ampuni dosa-dosaku yang mereka tidak tahu. Padahal kita di rumah sering marahin suami, melototin. Mereka nggak tahu kalau kita di rumah galak, ibu-ibu galak sama suami. Tapi di luar, ibu kayaknya ibu soleha deh. Soleha namanya doang. Kan banyak aib kita yang orang nggak tahu. Makanya, waghfir li bima la ya'lamun. Ampuni dosaku yang tidak mereka ketahui. Kemudian apa lagi? Wala tu'akhidni bima yaqulun. Jangan engkau siksa aku akibat pujian mereka. Jangan engkau siksa aku ya Allah akibat pujian mereka. Dalam enggak doanya? Nah itu. Dicatat, dihafal. Apa tuh doanya? Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Ampuni dosa-dosaku yang tidak mereka ketahui. Dan jangan engkau siksa aku akibat pujian. Nah itu. Habis dipuji, bentar. Saya mau doa dulu. Allah, ini orang gila kan, dipuji doa kan. Lah itu memang harus benar. Itu amalan yang manjur insya Allah. Kemudian apa lagi? Kalau dipuji, lawan. Senang nih, dipuji berbunga-bunga. Ingat, kamu banyak dosa. Dilawan, jangan malah senang. Jadi setiap dipuji senang. Ingat, dosa kamu banyak. Pukul, jiwa kita pukul. Kamu banyak dosa, baru dipuji gitu aja udah senang. Para jemaah, orang yang baik hatinya, dia paling galak sama dirinya. Bukan sama orang lain. Dia lebih galak sama dirinya, baru dipuji segitu. Kamu dosanya banyak tahu. Udah, tahu diri. Jadi kita harus mukhalaf, harus lawan. Lawan hal-hal yang tidak baik dalam diri kita, dilawan. Nah, itulah para jemaah sekalian, ya. Berapa banyak solusi yang kita berikan. Yang terakhir, kita harus menyadari pujian itu tidak semuanya baik. Bahkan bagi orang yang lemah imannya, justru itu racun para jamaah. Nabi pernah muji. Tapi rata-rata sahabat Rasulullah imannya kuat. Ingat, memuji orang tidak mutlak haram. Tidak mutlak haram, boleh kadang-kadang. Tapi lebih sering didoakan. Terutama bagi mereka yang lemah imannya, jangan dipuji. Karena itu menghancurkan iman. Pernah dengar gak? Kata Nabi alaihi salam, kalau ada orang memuji saudaranya, maka orang itu lempar pasir. Pernah dengar? Iya, karena lebih menghancurkan pujian itu. Makanya kata Nabi alaihi salam, "Ukhthu fi wujuhil maddahina turab." Lempar, siram pasir orang yang suka memuji kamu, kata Rasulullah. Siram, karena dia sedang menghancurkan kita. Karena orang itu hidup tanpa ikhlas enggak mungkin. Hidup ini untuk ikhlas. Menghancur ikhlas terbaik apa? Suka dipuji. Makanya lempar aja. Buat apa kita dipuji? Dia menghancurkan kita, menghancurkan agama kita. Tapi jangan langsung dipraktekin. Dipuji. Diam. Allahu Akbar. Kok di sini siram pasir? Ya, hadisnya begitu bunyinya. La haula wala quwata illa billah. Diingatkan, kok suruh ustaz? Ini hadis. Tapi jangan sepraktekkan, diingatkan dulu. Ini lama-lama saya siram pasir loh. Saya setiap ketemu kamu puji lagi. Saya siram pasir loh, ayo loh. Takut-takutin aja. Karena nanti takutnya kena pasal lagi. Kena pasal apa? Penganiayaan, orang sampai buta matanya gara-gara kita siram pasir kan bahaya. Ya kita lihat sikonnya lah. Tapi hadis ini konteksnya apa? Bahwa kita tidak boleh suka dipuji. Bahwa pujian itu lebih cenderung menghancurkan iman, hati, membahayakan jiwa. Saya kira demikian materi kajian kita pada hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa merubah perilaku kita yang awalnya suka dipuji menjadi suka ikhlas, suka lebih cenderung mencari ridha Allah tabaraka wa taala karena hidup kita adalah untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat dan hakikat pujian manusia itu lebih membahayakan agama dan jiwa kita dan yang lain banyak sekali dampaknya. Jadi kita harus sadar diri. Dan kita mohon kepada Allah Rabbul Azizatil Wajalal agar Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang ikhlas dalam bertutur kata dan beramal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim.